Pro další minuty našeho vysílání předáváme mikrofon do sídla Poslanecké sněmovny. Právě tam je připravený i náš host.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dobrý podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jiří Kokmotos. U mikrofonu vítám poslance Pavla Kováčika z Komunistické strany Čech a Moravy. Dobrý den, vítejte v Českém rozhlase Brno.
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu Brno.
Vy jste místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jste členem také několika podvýborů, které se zabývají myslivostí a potravinářstvím. Když jsem sledoval váš Facebook, tak musím říct, že jsem zjistil, že to jídlo je vám velmi blízké.
Ostatně je to na mě taky docela vidět.
Poslední dobou se samozřejmě to téma kvalita potravin hodně probírá. Tak co, jak vy to sledujete ve výboru, v podvýborech?
Já bych nechtěl držet přednášku, má to být spíše odlehčovací, tak řeknu jenom to, co říct si musím, protože jsem o tom hluboce přesvědčen. A to je to, že jestli chce se někdo doopravdy kvalitně stravovat, spolehlivě, bez obav o zdravotní nezávadnost, tak nechť kupuje moravské a české potraviny. A pokud to všechno završí dobrým moravským vínem, ostatně jiná než dobrá na Moravě nejsou, tak bude spokojen a bude dlouho živ. Není to samo sebou. Naši zemědělci a potravináři jsou pod dlouhodobou velmi detailní a přísnou kontrolou. Naše dozorové orgány, ať už je to státní veterinární správa, která dozoruje potraviny živočišného původu, nebo Česká zemědělská potravinářská inspekce, jsou instituce skutečně na svém místě. Proto také za celá léta nebyl žádný velký průšvih potravinářského typu, který by pocházel z České republiky.
Teď možná budu trochu jízlivý, ale kdybychom se všichni tedy řídili tou vaší radou, tak se asi moc nenajíme. Teď narážím na potravinovou soběstačnost.
Ještě donedávna to bylo sprosté slovo a tak to sprostě jsem mluvil pouze já, několik dalších ještě, ale v posledních letech se přece jenom karta obrací a mnoha těm, kdo do toho mají co mluvit, dochází, že součástí potravinové bezpečnosti není jenom to, aby potraviny byly zdravotně nezávadné, ale aby také i v případě nějakého ohrožení byly také dostupné. To za prvé, za druhé, je to spojeno i s pracovními místy na venkově. Potravinová soběstačnost znamená, že se vrátíme k výrobě především tedy, a spotřebě především tedy našeho masa, našich vajec, našich mléčných výrobků, našeho vepřového i hovězího i drůbežího a nebudeme už tak moc pošilhávat po těch dovozových věcech, které zpravidla všude chleba o dvou kurkách, všude kuře o dvou nožičkách, žádné kuře nemá čtyři. A ta česká jsou přece jenom nejlepší.
A jak se to dá udělat? Protože přece jenom za poslední léta vlastně ty chovy, zejména dobytka skotu, dost klesají počtem.
Ono je to krásné, když na jednu stranu naši ochránci, a teď nechci nikoho znevažovat nebo nějak si z něho dělat legraci, říkají, že se moc seje řepky a slunečnice a málo se seje jetele a vojtěžky a tráv a podobně. A zároveň také říkají, že prostě dobytek škodí životnímu prostředí, že je potřeba snižovat spotřebu masa a vůbec potravin živočišného původu. No, ona ta vojtěžka setí bez těch krav, které by sežrali a bez těch telat a výkrmových bíků. Ono to není možné. Ten zemědělec je podnikatel, který musí vydělat. A tedy já říkám, musíme se vrátit k té soustavě, kde byla vyvážená rostlinná živočišná výroba. A zvláště teď v poslední době, kdy je problém s vodou, s klimatickou změnou, se musíme vrátit ke zvyšování obsahu humusu v půdě a to bez živočišné výroby nepůjde. A ta nepůjde bez toho, že by český, moravský a slezský spotřebitel spotřebovával přednostně české, moravské a slezské maso, masné výrobky, mléko, mléčné výrobky a tak podobně.
Znamená to teda spíš cestou jakoby převychování těch lidí nebo změny myšlení?
Propagace. To není samoučelné. Víme, že třeba značku Klasa, což je značka podporující kvalitní potraviny, ví o ní, že existuje a co znamená kolem 90% obyvatelstva. A tam to podvědomí potom pracuje, že prostě jsou lidé, kteří už dávají přednost právě těmto výrobkům těchto domácích značek kvality.
Vám bude letos 65. Já když zaspomínám na svoje dětství a o vašem dětství to bude určitě platit tuplem, tak na vesnici to bývalo tak, že pomalu v každém druhém stavení, neli v každém, bylo třeba prase. někde kráva, kozy a tak dál. Dneska už tohle to není. Když chcete udělat třeba zabíjačku na vesnici, tak většinou už to funguje tím, že si buď to teda tamto prase v jednom stavení z 20 je, anebo si to nechají dovést. Myslíte, že je ještě šance, že by se třeba i tohle vrátilo, jako že by lidé začali třeba chovat dobytek zase zpátky doma?
Patřím k těm, kteří ještě umí vykrmit prasátko, porazit a udělat zabíjačku.
Fakt?
Dělal jsem to celý život, takže to mám v krvi a v ruce. Ale ta situace na venkově, kde se chlévy přestavěly na garáže a na ubytovací prostory a zahrady se zatravnily a tam zaneřádili bazény a krásnými různými stromečky a tak podobně, což pro oko působí dobře.
No je s tím ale práce, je tam tom, víc pohodlí teda u toho bazénu.
Na tom trávníku a bazénu prostě to prasátko nebo ty slepičky a králičky neodchováme. A pro mrkve se taky jezdí i z venkova do supermarketu, což si myslím, že není tak úplně dobře, protože když mám u toho domu na venkově kousek té zahrádky, té půdy, tak skoro si myslím, je to moje přesvědčení, že jsem povinen taky alespoň částečně využít pro to, čemu je půda na venkově primárně určená, to je výroba potravin. To nemusí být jenom na těch lánech, které nemají být ladema nebo nemají být využity pro energetické plodiny, ale mají být využity především pro výrobu potravin a krmiv. Ale to samé prostě musíme, tak je musíme. Nemusíme nic, ale jsem přesvědčen, že bychom mohli dělat i na těch svých zahrádkách, vrátit se k takové té základní zelenině, ovoci. Nic nechutná lépe než rajče v létě utržené na vlastní zahrádce, ještě orosené. Nic nechutná lépe než z vlastní švestky nebo meruňky z plodů vypálená slivovička. Nic nechutná lépe než z vlastního vinohradu vyrobené víno. Takže to si myslím, že to by mi mohla být zpátky taková ta filozofie venkovská. Vím, že jsem v tomto směru trošku naivní snílek, ale ostatně pohyb dopředu, vývoj, pokrok se zpravidla řídí naivními snílky.
Zase na druhou stranu říká se, že retro je v módě teď, že? Tak kdyby se to zase vrátilo.
Tak retro je v módě v automobilismu, ale říkám, mnoho lidí už ani neví, jak vzít do ruky rýč a motiku a ani nechtějí. Oni prostě považují tu ten vývoj a pokrok v tom, že nemusí na té zahradě pracovat, že se tam mohou jenom bálet. No ale říkám, je to škoda a ten venkov tím ztrácí charakter.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je Pavel Kováčík, poslanec za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Mě vlastně to, co se trošku taky říkal, připomnělo jednu anekdotu. Paní z města přijede na venkov za léčitelem a ptá se ho, nevíte o nějakém vhodném prostředku na hubnutí? A on říká brambory. A ona říká jíst brambory? On říká ne, okopávat. Tak možná bychom jako společnost taky byli zdravější, kdybychom uměli tyhle činnosti.
Já odpovím podobným vtipem, jestli si to mohu dovolit. Teď je moderní to biopěstování a biosedlák a eko zemědělství. Víte, čím se liší biosedlák od normálního sedláka?
Ne.
Biosedlák stříká a hnojí v noci. A víte, jaký je nejlepší, vůbec nejlepší prostředek proti plevelům? Lidské sádlo. Ve spojení s motykou.
To spojení ideální, motykou samozřejmě, ano. Je to,
ideální, je to, ale to je taky trošku retro už.
No ale konec konců asi o tom víte, vy jste pod výboru, kde jsou i zahrádkáři.
Myslivost, rybářství, čelařství, chovatelství, zahrádkářství.
Když se s nimi takhle stýkáte, co jim dneska nejvíc chybí?
Každý z těch spolků má svoje vnitřní a také, ale objektivně vnější problémy. Městským zahrádkářům chybí citlivější přístup. Likvidují se zahrádkářské kolonie, protože ta půda, ten prostor je příliš drahý, to sežerou developeři na novou výstavbu. Čili teď pracujeme, jsme v závěrečné fázi, máme podaný a bude se projednávat zahrádkářský zákon, který podobně jako v Německu a dalších evropských zemích bude upravovat postavení zahrádkářů a zahrádkářství jako činnosti veskrze společensky prospěšné a také by měl upravovat otázku vztahu nájmu půdy a tak podobně, aby prostě nedocházelo k mizení zahrádek a zahrádkářských osad, zejména teda ve městech. Myslivost je jednak obrovskou českou, moravskou, slezskou národní tradicí, to je prostě kulturní památka. Ostatně české sokolnictví je zapsáno v seznamu UNESCO. Na druhé straně je některými médii občanovi myslivec předkládán jako sprostý vrah zvířátek. A někteří zase z té veřejnosti to, jim to sežerou i s navijákem tohle toto. Myslivost je činnost ušlechtilá nejen při práci v lese se zvířaty v krajině, ale také v práci s mládeží. Ostatně všechny ty spolky pracují s mládeží víceméně úspěšně a odvádějí je od činností, které nejsou společensky žádoucí, od náběhu na drogy, na kriminalitu a tak podobně. Chovatelé zase svoje specifické problémy ubývá, vzhledem k těm, jak jsem mluvil, zhoršujícím se podmínkám na venkově. Panička přestěhovaná ze města prostě nesnese, když ji tam přes souseda zakokrá kohout každé ráno, a tak to společenské vnímání také se mění. Včelaři, nemoci, špůdci, choroby, varoáza, centrální rozdělování toho tlumení, to je včelařů patří velmi, bych řekl, užitečným institucím, protože jeho prostřednictvím se nejen tedy rozdělují dotace to včelařství, ale také se provádí ty léčebné zásahy plošně v jednu dobu u všech včelstev a to je něco, co nám Evropa i svět docela závidí, že dokážeme všechny, nebo téměř všechny, drtivou většinu včelařů v jednu chvíli, v jeden den, v jeden týden zvednout a tak, aby se naraz plošně učinil nějaký ten zásah. Také český med, jako značka český med, patří k nejkvalitnějším medům vůbec, protože u nás je zakázáno léčit včelstva antibiotiky.
Ještě rybáři.
Problém rybářů, ne problém, já začnu od pozitivu.
Jo, dobře.
To pozitivum rybářů je v práci s mládeží. Je to něco, co zůstává v člověku celý život, i když to neznamená, že to celý život musí provozovat, ale kdo jednou byl jako dítě v rybářském kroužku, podobně jako ve včelařském, chovatelském, zahrádkářském, tak posléze po té, co si vybuduje jakousi kariéru, rodinu, bydlení a tak podobně, tak se zpravidla k tomu vrací. Dost často se naplňuje to Čapkovo, že zahradníkem se člověk stává až ve zralém věku. A no, negativum, no tak není problém s čistotou vod, je problém s pytláctvím, je problém se znečištěním břehů, je problém s tím, aby rybář byl vnímán také jako člověk, ne je pouhým tichým bláznem, ale jako činnost ušlechtilá stejně jako ostatní. Ty přírodní koníčky, které vedle toho, že si člověk uspokojuje svoje potřeby, tak působí taky společensky prospěšně pro budování a údržbu krajiny.
Já jsem vás dneska do toho vysílání pozval, protože Jihomoravský kraj je krajem zemědělským, hodně orientovaným právě tímto směrem a vy jako místopředseda zemědělského výboru k tomu máte co říct, ale tak si říkám, jestli třeba s váma budu točit za rok, jestli s váma nebudu točit jako se senátorem v zemědělském výboru senátu.
Já ještě musím doplnit, byl jsem osloven, zdali bych kandidoval na Znojemsku na senátora, já jsem Přeskopec z okresu Třebíč. Ostatně i tam máme vinařskou obec a vinařskou trať a vinici a vinařský podnik, vinařství Sádek u Kojetic, to je nejsevernější vinařská obec na Jemské vinařské podoblasti. Ale to není to důležité. Důležité je, že ještě když byla ta velká Jižní Morava, jak já říkám, třeba Jihomoravský kraj jako celý velký.
Tak, vlastně to, co je vlastně velká část Zlínského, tak, celý Jihomoravský a vlastně Vysočina.
Tak jsem měl svůj obvod poslanecký od roku 1996, poslancem jsem měl mimo jiné také Znojmu. A ke Znojmu jsem měl, a Znojmsku obecně jsem měl hodně blízko vždycky. Syn mi studoval v Moravském Krumlově, byl jsem tam pečený, vařený. Paní střední učitelka vždycky říkala, vysvětlete svému synu 15-letému, že velká přestávka není na to, aby se utíkalo na pivo za školu a tak podobně. Takže to opravdu velmi často jsem tam v Krumlově byl. Dlouhodobě jsem bydlel v Hrotovicích 106 za kopečkem. I z hlediska té jedné elektrárny Dukovany prostě jsem od začátku to viděl na to dobře. A hrál jsem tam docela roli, zejména v posledních letech, kdy jsem členem onoho vládního výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů, kde produkovaný hrají a celé to Krumlovsko vlastně přirozeně patří k té jedné elektrárně. No a další. Ti lidé jsou tam úžasní, protože oni vědí, že dlouhodobě se nemůžou spolíhat na někoho jiného než sami na sebe a odvádějí tam obrovský kus práce. Mám to prolezlé skrz naskrz. Takže jsem byl docela potěšen, když se na mě obrátil, jestli bych za ně nekandidoval do Senátu. A udělám všechno pro to, abych důstojně reprezentoval nejen tu stranu, ale sebe jako starého zemědělce, prostě selský rozum a jakási zkušenost by tam měla jít.
Přeci jenom ta poslanecká sněmovna, i tím, že se třeba tady schvaluje rozpočet, který ani senátem neprojde, tak je možná tak jakoby víc na tepu doby. Nebude vám to trošku v tom senátu chybět?
Já si nemyslím, že senát není na tepu doby. Akorát říkám, je potřeba trošku tam navést více toho rozumu a zkušenosti a to nabízím. Já jsem ve sněmovně od 96. roku, leda, co jsem tady zažil, jsem jeden ze služebně nejstarších poslanců. Dlouhodobě, jako vím, že znám každé zákoutí, vím, co a jak se děje a má být, a to si myslím, že je dobře, když potom se přinese i do toho Senátu. A je to jiné, zase jít něčím jiným zajímavé. A pokud bych se snad dostal, rád bych pracoval právě v tom výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
A na závěr jste mě přivedl ještě na jednu otázku během toho, co jste mluvil, protože když jste vzpomněl ten starý Jihomoravský kraj, tak vlastně letos si připomínáme 20 let od vzniku těch krajů, tak ano. Jak je známe teď, těch vlastně 13 plus Praha, takže 14 krajů. Myslíte si, že to byl tehdy dobrý krok zavést ty kraje tak, jak jsou teď, nebo že by se to mělo třeba k něčemu vrátit, zredukovat nebo rozšířit?
My jsme měli jinačí názor tehda. Chtěli, aby bylo těch krajů 8, respektive 9. Upřednostňovali jsme i z hlediska efektivity, že radši větší kraj a posílit roli okresních shromáždění jako volených orgánů. Nicméně nebyli jsme vyslyšeni. Je to rozhodnutí, které respektujeme, respektovali jsme, a těch 20 let ukazujeme také jako komunisti, že v těch krajských zastupitelstvech umíme pracovat pro lidi. Dlouhodobě tam jsme v nejrůznějších orgánech. Dodnes máme třeba v Ústeckém kraji hejtmana, takže v ten kraj vedeme opakovaně. A tudíž jako my umíme pracovat v tom prostředí, které nám tento systém nabízí. Ty kraje jsou menší. Dnes po těch 20 letech se ta spádovost upravila k těm krajským městům tak, že se vybudovaly nové dopravní tahy nebo posílili ty staré tak, aby teda ta spádovost byla k těm novým krajským městům. Některé jsou stará, ale některé se budovaly nová krajská města.
Tak u vás zrovna okres Třebíč je takovou typickou ukázku.
Ano, donedávna Třebíč, který měl vždycky spádovost na Brno, byl spojen s Jihlavou. Já jsem vždycky říkal cyklostezkou, která půl roku byla zavátá sněhem nebo náledím, ale to se změnilo. Ta spojnice Jihlavy a Třebíče je přece jenom dnes už vybudovaná, postavená, zrekonstruovaná, obnovená, a my respektujeme tohleto krajské zřízení a umíme se v něm pohybovat a umíme v něm pracovat.
Pavel Kováčik, poslanec parlamentu České republiky za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Děkuji moc, že jste přijal pozvání do vysílání Českého rozhlasu Brno.
A já děkuji za to pozvání a přeji vám všem dobrý den.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Brno přeje Jiří Kokmotos.
Český rozhlas Brno, den na Moravě.